Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto lessendo di Radio Vaticana de jaudo la ocan de decembro 2011. Hodiau la occidenta ecclesio solenas la feston de la sen macula concipigio de Maria. Ciel Maria al proximigis la cielon alla tero per sia Jesu al Dio, tiel same anca uni per sia helpo devas briligi en nia vivo la perfectezon de la grazo. Benedicto la dexesa reliefigis per citi i vortoi la profundan signifon della hodiaua soleno della sen macula concipigio de Maria. Vortoin ciuin li reeldiris hodiau postagmese ciam li omagis alla statua della dipatrino en la Roma centra plazzo di Spagna. Ec de iarcentoi la cristana medito sercias la plei inspirita in vortoin por el diri la nedireblan aferon, nome superi la limoin della vortoi por prescribi la perfectezon della grazo chi un Dio reservis por la patrino de sia filo Jesuo. Benedicto la dexesa faris mallongan resumon pricitiu historio antau la trapregio della Angeluso. Ec de tiu iaro 1854, ciam la dogmo pri la sen macula concipigio estis promulgita de Papo Pio la IX. Tiu quiu estis convinco dum iarcentoi che granda parto della cristana mondo farigis credo vero, nome gi estis la agnosco della privilegio donita al Maria, esti immuna diste ciu maculo della origina peco. La esprimo grazo plena indicas la mirindan faron della amo de Dio, chiu volis redoni al ni la vivon cae la liberezzon chiun oni perdis per la peco, cae tion li faris pere de sia incarniginta unu nascita filo, mortinta cae resurrectinta. Pro tio, ec de la dua iarcento, ciu en oriento, ciu en occidento, la ecclesio prege alvocas cae solenas la virgulinon, ciu per sia Jesu, al proximigis la cielon alla tero. Sed ne nur alla virgulino estis donita la perfectezzo della grazo, ancau al ni gi estas donita, cae ni devas rebriligi gin en nia vivo, char ni estas antau destinitai de Dio, kiel scribas Sancta Paulo, esti liai adoptai filoi. Citi un filezzon ni ricevas pere della ecclesio en la tago della bapto. Ci concerne, Sancta Hildegarda de Bingen scribis, la ecclesio do estas la virgulino patrino de ciui cristanoi, en la secreta forto della Sancta Spirito, si nascas ilin proponante ilin al Dio, porque ancau ili estu nomatai filoi de Dio. Cai nun aliei informoi. Mi rencontis multain personoin sur la stratoi ciui iris cune cun mi, proponante al mi constantan subtenon amon cae curagigon. Iliei cesto cae prisorgoi donis al mi la forton por pardoni miain sex attensintoin cae por repazigi fronte al tio cio ocasis al mi. Tion declaris fratino Meena Barua, della religia instituto della Cervantinoi, sex perfortita cae humiligita, fare de hinduismai extremistoi, dum la attacoi en stato Orissa Auguste de 2008. Tri iaro in posta tiui perfortagioi, la iuna monachino electis, cun dividi sia in doloroin, cae sia in zorgoin, cun ciui. Si fortigis sian credon cae sian proximezzon cun Cristo. Mi estis devigata suferi necredeblain doloroin. Mi taxas citiun turmenton kiel benon por mi. Cae nun mi successas compreni la suferoin de la aliei l'aula cristana spirito. Fratino Meena, hodiau dudecnau iaragia, estis sex perfortita la dudecvinan de Augusto 2008, ciam cune cun pastro si estis forcaptita cae batita. Bruselo, la oculoi della tuta mondo estas directitai al Bruselo, cie hodiau comencigis la pinta rencontigio della Europa Unio. Gi estas gravega lau plurei commentistoi pro la conservo della unica mon unuo, cae por la tuta proiecto de Europa integrigio. Oni devas realigi accordon por la transvivo de la mon unuo euro kaj por la reformo de la traktatoj por ke oni atingu pli striktan fiskan unuigon. Ne malmultaj komentistoj diras ke la interkonsento por la defendo de la komuna mono euro estos realigebla, sed tamen ne mankas ankaŭ pozitivaj optimismaj starpunktoj. La cefan skeptimismon esprimis la franca presidanto Nicolas Sarkozy kaj la germana ĉefministro Angela Merkel. Laŭ multaj komentistoj, Britio povus trovi aliancon kun la membroj de la Eŭropa Unio kiuj ne uzas la komunan monon euro por bloki la reformon de la traktatoj. Novjorko, la estontezo de la tiel nomata protocolo de Kyoto, kaj la accordoi por la completa longedaura traktato concerne naturan klimaton estas la temoj pri kiuj 190 landoj kunsidas en la sudafrika urbo Durban. Temas pri la 17a konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri klimato. Dum la inaugura ceremonio, la generala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj parolis pri la fakto ke oni en ludigas la estontezon de la mondo, kaj tamen ŝajnas malfacile laŭ komentistoj ke nun oni povus atingi konkretan akordon por kompleta batalo kontraŭ klimataj ŝanĝiĝoj. Novjorko, post morgaŭ sabate, la 10 de decembro, solenigos la Internacia Tago de la Homaj Rajtoj. La tago estas elektita por memorigi la Universalan Deklaracion pri la Homaj Rajtoj, subskribitan en Parizo en 1945 fare de la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Ĉi tiu temo estas tre sentata de esperantistoj, kiuj en publika deklaro farita de Universala Esperanto Asocio memorigas ke en sia 37a tutmembra kunsido, la 4 de decembro 1950, la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, pritraktante la temon Tago de Homaj Rajtoj, alvokis ĉiun ŝtaton kaj koncernatan organizaĵon je adopto de ĉiujara festado de la Tago de la Homaj Rajtoj la 10 de decembro, kaj je strebado al konstanta plibonigo de la situacio de homaj rajtoj. La esperantistoj daŭrigas la noto de Universala Esperanto Asocio, kiuj ja ĉeestas en la plimulto de la ŝtatoj de la mondo, devas esti inter la unuaj raportantoj al Unuiĝintaj Nacioj pri informado, agado, festado okaze de tiu tago, kies temo memorigas pri gravaj antaŭkondiĉoj de homa kunvivado. Pro tio Universala Esperanto Asocio invitas al publicai manifestazioi, partopreno en ret messaggioi, reteioi kai blogoi pri la temo, kai al generala informado pri la facto che ancau la lingvai raitoi enestas en la listo de la homai raitoi. Plia in informo in principio invito al campagno oni povas trovi en la ret pagiaro www.lingvai-raitoi.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi papere al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio 00120 Vaticana Civito, ret poste Esperanto circa uvolvita a vatiradio.va va. Carlos Arandrea saluta Savin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.